Fußball schafft.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Un pașaport moldovenesc și unul tagic au fost folosite de agenții GRU implicați în otrăvirea cu novicioc a unui fost agent rus în Marea Britanie și în explozia unui depozit de armament din Cehia în 2014. Și reuniunea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene pe tema scandalului de spionaj din Europa Centrală și de răsărit și a mișcărilor de forțe ruse la granița cu Ucraina. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a declarat în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei că alegeri parlamentare anticipate vor avea loc în Republica Moldova în curând, exprimându-și încrederea că acestea vor fi un pas către un parlament și un guvern care să o ajute să combată corupția. Șefa statului a vorbit la Strasbourg astăzi, pentru prima dată de la alegerea sa în noiembrie, insistând în timpul discursului și în răspunsurile date membrilor APCE că lupta cu mita îi este prioritară. Fundamentale. Sandu a spus că parlamentarele anticipate sunt și o șansă pentru refacerea încrederii între cetățeni și instituțiile statului, după decenii în care oficiali și judecători corupți au deposedat statul de resurse vitale. Deși Curtea Constituțională de la Chișinău a dat undă verde dizolvării Parlamentului, președinta Sandu nu a emis deocamdată un asemenea decret în condițiile stării de urgență antiepidemică în vigoare până pe 30 mai. Ministerul Sănătății a anunțat că persoanele cu forme ușoare și moderate de COVID-19 care se tratează la domiciliu pot beneficia de medicamente compensate integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Măsura este valabilă cu începere din 17 aprilie și a fost posibilă datorită modificării unor ordine ale Ministerului și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Până acum, rata de compensare a acestor medicamente era de 70%. Între timp, numărul dozelor de vaccin contra noului coronavirus administrate în Republica Moldova a ajuns astăzi la aproape 96.400. La weekend, autoritățile moldovene au recepționat încă două donații de vaccinuri AstraZeneca din partea României și platformei COVAX. Ministerul Sănătății a spus că la 6 săptămâni de la începerea campaniei de imunizare, numărul îmbolnăvirilor în rândul cadrelor medicale a scăzut cu 75%. Uniunea Europeană nu planifică pe moment expulzări masive de diplomați ruși sau noi sancțiuni împotriva Rusiei în urma concluziei Cehiei despre faptul că agenți ruși au fost implicați în detonarea unui depozit de muniție pe teritoriul său în 2014, soldată cu 2 victime. Declarația a fost făcută astăzi de șeful politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell, în marginea unei reuniuni virtuale a miniștrilor europeni de externe, la care a fost abordat acest subiect. Sâmbătă, Cehia a spus că a declarat persoana non grata 18 diplomați ruși acuzați de spionaj în urma unor dovezi indubitabile prezentate de serviciile speciale cehe despre rolul jucat de agenți ruși în detonarea munițiilor de la un depozit de armament din estul țării. Rusia a răspuns declarând persoana non grata 20 de diplomați cehi. Presa a relatat că munițiile de la depozitul Vârbetiță aruncat în aer în 2014 s-ar fi aflat în tranzit din Bulgaria înspre Ucraina, care lupta contra separatiștilor proruși din estul țării. Consilierii liderilor Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei se întâlnesc la Kiev pentru a încerca să pregătească un posibil summit cu scopul aplanării noilor tensiuni ruso-ucrainene. Consultările de astăzi au loc după ce liderii Ucrainei, Franței și Germaniei au cerut Rusiei săptămâna trecută să retragă trupele masate la granița cu Ucraina și în Crimeea ocupată. În ultimele săptămâni a fost încălcat frecvent și un armistițiu fragil, încheiat vara trecută de forțele ucrainene și cele ale separatiștilor sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei, Kievul spunând că a pierdut în lupte 30 de militari de la începutul anului. Franța și Germania sunt mediatoare în conflictul ucrainean din 2015. Autoritățile penitenciare ruse l-au transferat astăzi pe Alexei Navalny la un spital pentru deținuți, după ce Uniunea Europeană și Statele Unite au avertizat că vor considera Moscova responsabilă de starea de sănătate a criticului Kremlinului, care se află în greva foamei. Transferul lui Navalny din celula sa în spitalul unei alte închisori pentru deținuți penali din regiunea Vladimir, în apropiere de Moscova, a fost confirmat de avocatul opozantului Alexei Lipster. Navalny a început greva foamei pe 31 martie, spunând că protestează față de refuzul autorităților de a-i acorda îngrijiri medicale adecvate pentru dureri acute la spate și un picior. Duminică, Statele Unite au avertizat Rusia că va avea de suportat consecințe dacă oponentul proeminent al președintelui rus Vladimir Putin decedează în închisoare. Medicul personal al lui Navalny a spus că acesta poate face un stop cardiac în orice minut, dar autoritățile penitenciare ruse au spus că starea sănătății opozantului este satisfăcătoare și că el a fost transferat pentru un tratament suplimentar cu vitamine.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Unul dintre cei doi ofițeri ruși, GRU, implicați în otrăvirea cu agentul neurotoxic Novichok în Marea Britanie, agentului Sergei Skripal și aficei acestuia, Iulia, a folosit în Cehia în 2014 un pașaport moldovenesc cu numele Nicolae Popa. Alexandru Petrov și Ruslan Boșirov sunt acuzați acum de Praga că în octombrie 2014 ar fi provocat exploziile de la un depozit de muniții soldat cu doi morți din Republica Cehă. Imaginea cu pașaportul pretinsului domn Popa a fost publicată de instituțiile de anchetă din Cehia, iar tot mai mulți comentatori și simpli cetățeni moldoveni se întreabă cum a fost posibil așa ceva. Valentina Basiul are mai multe detalii despre acest caz, dar și despre altele cu clienți preferențiali de pașapoarte moldovenești.
În toți anii de independență, instituția națională împuternicită să elibereze actele de identitate, indiferent cum s-a numit și din cadrul cărei entități a făcut parte, s-a aflat în mijlocul unor scandaluri de corupție și a fost suspectată de conexiuni cu agenții KGB. Originea tipăririi pașapoartelor, cu câteva milioane mai multe decât populația reală a țării, a lăsat o trenă ce a generat multiple speculații, unele cu substrat factologic veridic. De fapt, surplusul de blanchete a și dus faima de popătuns a Republicii Moldova în exterior. În 2001, poliția din Berlin a arestat 140 de persoane de origine africană și asiatică care au intrat în Germania cu pașapoarte moldovenești, pe care le-ar fi cumpărat cu $1,000 bucata. În 2003, alte peste 500 de acte în alb au dispărut din oficiile fostului Departament de Tehnologii Informaționale. Centrul de investigații jurnalistice, citând surse din cadrul Procuraturii Generale, scria că pașapoartele respective au fost perfectate pe numele unor persoane certate cu legea. În ambele cazuri, verificările nu s-au soldat cu pedepsirea făptașilor. Asta deși președintele Vladimir Voronin a tunat și a fulgerat după un incident descoperit de presă. Cazurile au fost mai multe, fără a produce schimbări. Prin urmare, căutarea pretinsului domn Nicolae Popa, implicat în explozia din Cehia, alias agentul rus Alexandru Petrov, alias Alexandru Mishkin, doar a readus în atenție un fenomen vechi cu presupuse implicații până la vârful puterii politice, adică a președinților și prim-ministrilor. Una din dilemele acestui caz e dacă au știut sau nu ofițerii securității statului cui acordă acoperire prin eliberarea pașaportului moldovenesc, eventual dacă au contribuit la eliberarea actului și cu ce preț. Colonelul de securitate în retragere, Alexandru Popescu, nu crede că ofițerii SIS ar fi implicați. Mai degrabă, el nu exclude fenomenul corupției.
Pe cât nu am avea noi antipatii, poate, de anumite persoane din cadrul serviciului nostru, dar să se ajungă până la așa un nivel, nu cred. Dacă facem o retrospectivă, o cazuistică care a mai avut loc, putem să spunem că lucrurile nu pot fi excluse. Am avut noi cazuri când în cadrul instituțiilor, autorităților statului competente s-au confecționat asemenea acte de identitate. Ține de competența organelor respective care să verifice fiecare caz aparte pentru a putea spune îi da sau IBA. Este foarte important, deoarece aceste probleme țin nemijlocit de problemele intereselor securității statului, imaginii internaționale statului, dacă lucrurile acestea ar putea sau n-ar putea se întâmple sau s-au întâmplat sau nu.
Numai în ultimul deceniu, fosta întreprindere de stat Registru, astăzi componenta Agenției de Servicii Publice, a figurat în scandalurile cu pașapoarte diplomatice și plăcuțe de înmatriculare auto la fel diplomatice pentru Ilan Șor și apropiații lui la Moscova, pe când încă nu devenise celebru pentru frauda bancară. Sau mai recent pentru dubla și tripla identitate pentru Sergei Aralov, respectiv Vladimir Plahotniuc. Motiv pentru care fostul Registru deseori a fost numit stat în stat, adică era ocolit de controle sau se bucura de o protecție specială. Comentatorul politic Nicolae Negru spune că în cazul eventualei eliberări a pașaportului pentru agentul rus Gărăum, mai plauzibil este scenariul coruperii unui funcționar. Mai mult, el admite că nu ar fi singurul agent rus cu acte moldovenești.
Asta demonstrează încă o dată, ca și cazul cu răpirea zgătorului ucrainean Țiauș, că Republica Moldova e o casă fără stăpân. Instituțiile noastre, din păcate, nu funcționează, fiindcă dacă ar funcționa, nu ar conta cui s-au adresat cei de la CSB-ul rusesc, fiindcă la noi se fac tot felul de documente. Iată, acum descoperim că se fac și teste COVID. Corupția e o problemă de securitate și lucrul ăsta l-a spus și Joe Biden cândva când ne-a vizitat în 2011, ca să fim mai exact.
Faptul că serviciul secret este atât de slab și dezinteresat în probleme de securitate națională s-ar datora, în viziunea lui Nicolae Negru, supunerii politicului. Apoi, atât timp cât există politicieni deschiși pro-Moscova, câtă garanție există că actualul SIS este autonom de FSB? Este un alt aspect la care atrage atenția comentatorul politic. Colonelul de securitate în retragere, Alexandru Popescu, remarcă însă că starea actuală este creația politicienilor, care au scos, de exemplu, agenții sub acoperire din sistemul public, pregătind terenul pentru furtul miliardului. Pentru ca instituțiile statului să funcționeze, e nevoie ca atât cetățenii cât și cei ajunși în serviciu public să se debaraseze de mentalitatea de descurcăreți moștenită din perioada sovietică, crede Nicolae Negru, și toți să fie egali în fața legii, oricât de naiv ar părea acest deziderat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La Bruxelles, cum ați auzit în știre, a avut loc o reuniune a miniștrilor de externe din țările comunitare care a discutat despre acest scandal de spionaj din Europa Centrală și de răsărit, dar și pe larg despre relația Uniunii cu Rusia, având în vedere evoluțiile regionale și cele legate de cazul Navalnyi. De la Bruxelles, relatează Dan Alex.
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au discutat azi prin videoconferință deteriorarea relațiilor cu Rusia, fără însă a decide noi măsuri împotriva Moscovei. În conferința de presă care a urmat discuțiilor, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a spus, răspunzând unei întrebări a Europei Libere,
"It has not been a request for a widespread expulsion of Russian diplomats from all over EU member states."
Nu s-a propus o expulzare masivă de diplomați ruși din toate țările membre. Lucrurile se pot schimba, dar deocamdată asta e situația.
Things can change, but the situation is the way I'm explaining.
A spus Josep Borrell, care a adăugat că pentru moment cei 27 n-au decis sancțiuni împotriva Rusiei nici pentru acumularea de trupe și material militar la granițele Ucrainei, unde Borrell a precizat totuși că numărul trupelor rusești a atins 150.000, cea mai mare concentrare de trupe rusești vreodată în apropierea Ucrainei, a spus șeful diplomației europene. Discuția celor 27 de miniștri s-a concentrat pe urmările expulzării de diplomați între Moscova și Praga. Sâmbătă seara, premierul ceh Andrei Babiš a anunțat expulzarea a 18 diplomați ruși cu sau fără ghilimele și a anulat vizita prevăzută la Moscova a ministrului de interne pentru a cumpăra vaccin Sputnik. Cum o rezumă azi la Moscova cotidianul independent Comersant, în loc să cumpere Sputnik, Praga expulzează acum diplomați ruși. Rusia a anunțat la rândul ei că expulzează 20 de diplomați cehi. Cum a comentat azi ministrul ceh Jan Hamacek, care se ocupă și de afacerile interne și provizoriu de externe,
Ta reakce je silnější, než jsme očekávali.
Reakția Rusiei a fost mai puternică decât ne așteptam. Ei au expulzat mai mulți diplomați decât tot numărul de agenți sub acoperire expulzați de noi. Ne așteptam la o reacție, pentru că așa funcționează diplomația. Dar în același timp, Cehia n-a făcut nimic. Noi suntem victimele operațiunilor rusești. Rușii, prin severitatea contramăsurilor luate, arată că le pasă că serviciile noastre au învins ambele lor structuri și SVR, serviciile secrete civile, și GRU, serviciile secrete ale armatei.
Rozbili obě rezidentury SVR a GRU,
a spus ministrul ceh de externe Jan Hamacek. Miniștrii europeni au mai discutat o oră prin video și cu omologul lor ucrainean Dmitro Kuleba, principala temă fiind tot Rusia. Noul scandal diplomatic din Cehia coincide așadar cu concentrarea de trupe rusești la granița Ucrainei și în Crimea, ceea ce ne liniștește atât NATO cât și Uniunea Europeană și OSCE. În sfârșit, miniștrii au mai discutat și situația dizidentului rus întemnițat Alexei Navalny. Ucraina insistă foarte mult ca Uniunea Europeană să facă mai mult pentru a opri construirea conductei de gaz Nord Stream 2, menită să ducă gazul rusesc în Germania, dar ocolind Ucraina, țările Baltice și Polonia. Conducta este însă deja terminată în proporție de 95%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vă recomandăm, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și o revistă a presei ruse pe această temă, ca și revista presei moldovenești și românești. Președinta Moldovei, Maia Sandu, aflată astăzi la Strasbourg, le-a comunicat oficialilor Consiliului Europei pașii următori pentru depășirea crizei politice, primind la rândul său asigurări de sprijin pentru agenda de combatere a corupției și reformei justiției. Despre planurile președintei de la Chișinău de reformare a justiției, asta de vorbă Liliana Barbăroșie cu Olesea Stamate, consiliera președintei Sandu pe probleme de drept.
Doamna președinte a transmis colegilor de la Consiliul Europei și organele acesteia mesajul că imediat, din momentul în care va fi posibil ca o majoritate parlamentară cu intenția clară de a reforma justiția să fie aleasă în Parlament, respectiv cel mai probabil în rezultatul alegerilor parlamentare anticipate, va fi nevoie de anumite măsuri mai dure în reformarea justiției și una dintre aceste măsuri este și acea evaluare extraordinară a sectorului justiției despre care discutăm din nou 2019 încoace.
Repere temporare în general există? Iată, echipa președintei are niște repere temporare, când ar putea să se întâmple asta?
În funcție de când avem un parlament funcțional care poate să adopte o asemenea lege, dacă asta se întâmplă până la sfârșitul anului, înseamnă că evaluarea ar putea să înceapă imediat de la începutul anului 2022. Cu formarea misiunii internaționale de monitorizare, care ulterior se urmează comisia de evaluare, etc. Deci, primele rezultate ale acestei evaluări ar trebui să fie vizibile deja sfârșitul anului următor, mijlocul anului 2023.
Într-un comunicat difuzat de la Strasbourg, de echipa președintei, am văzut că doamna Sandu a vorbit despre nevoia mare de sprijin din partea Consiliului Europei. Probabil s-a referit la această intenție anume. În ce fel ar putea Consiliul Europei sprijini Republica Moldova în această chestiune?
Dacă este să ne referim la evaluarea externă, în primul rând este vorba de expertiza tehnică, deci de coordonarea cu acele organe specializate ale Consiliului Europei a unui proiect de lege care să corespundă standardelor pe care le impune Consiliul Europei, și aici ne referim în primul rând la Comisia de la Veneția, vis-a-vis de cerințele cu privire la independența judecătorilor. Asta este primul, cred că și cel mai important aspect pe care îl așteptăm de la Consiliul Europei drept suport. O asistență, o expertiză a proiectului de lege, eventual cu sugestiile de îmbunătățire și racordare la standardele la care Consiliul Europei ține de atâția ani de zile, astfel încât să ne asigurăm că acest proces este unul conform standardelor internaționale, este unul corect, este unul eficient, transparent, astfel încât să avem de partea noastră nu doar instituțiile internaționale, dar și încrederea actorilor din sectorul justiției, fiindcă aceștia, văzând că aplicăm la standarde internaționale și ne asigurăm că ceea ce vrem să facem noi corespunde cu aceste standarde internaționale, presupun că vor avea o opinie mai caldă vis-a-vis de acest proces, care desigur că nu poate fi unul foarte simplu.
reticență sau scepticism există și de ce este legat, dacă există?
Noi, ca și parte care aplică la acest instrument, trebuie să fim conștienți de faptul că acest exercițiu se aplică odată. Nu este un exercițiu care poate fi replicat ori de câte ori credem noi că este necesar sau ori de câte ori se schimbă guvernarea. Deci este un mecanism totuși extraordinar. Asta este unul la mână. Și doi la mână este un mecanism care trebuie să fie într-atât de asigurat imparțialitatea și corectitudinea acestui mecanism, care să nu ridice careva dubii vis-a-vis de faptul că acest proces este cumva influențat politic, că se intervine cumva abuziv în independența sistemului justiției.
A fost opinia Olesiei Stamate, consiliera președintei Maia Sandu, într-un interviu cu Liliana Barbaroșie, interviu pe care îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Una dintre cerințele pentru existența unei democrații funcționale este legată de faptul că în anumite funcții publice nu pot fi numiți conducători pe criterii politice, o lege care ar asigura și o independență politică a acestor instituții. Despre acest subiect a stat de vorbă Vasile Botnaru cu directorul executiv de la ADEPT, analistul politic Igor Boțan.
Nu trebuie să uităm că a fost elaborat o lege cadru privind promovarea în funcții de interes public deosebit, adică în funcții care trebuie să fie reprezentate de persoane competente neafiliate într-un fel sau altul cu partidele politice. Deci această lege a fost pregătită, a fost promovată în Parlament, dar nu a fost votată vreodată nici măcar de cei care pretind că sunt pro-europeni. Tocmai asta a fost scopul, ca să existe reguli generale, ca acest filtraj la care vă referiți dumneavoastră să fie făcut pe principii foarte clare pentru și acceptabile pentru toată lumea.
La modul practic, cum ar, dacă ar funcționa această lege, cum ar putea fi detectate niște acțiuni întreprinse de cineva de la CEC, de exemplu, care acționează în favoarea, în culise, în favoarea unui partid, chiar dacă legea îi interzice?
Acest proiect de lege se referea tocmai la faptul că trebuie promovați profesioniștii, adică în capul mesii se pune ceea ce se numește meritocrație, și să existe o anumită regulă care spune că cei care au fost membri de partid, de exemplu, în ultimii 2 ani de zile, nu pot participa pentru că au un fel de afiliere cu o anumită forță politică. În rest, se constituie comisii de profesioniști care examinează performanțele celor care candidează.
Domnul Boțan, dacă averile nu se pot verifica, atunci niște acțiuni cu tăiș dublu, oare n-ar fi și mai greu să se detecteze? Nu este cumva utopică această idee?
Cred că este utopică, aveți dreptate, și am menționat acest lucru. Republica Moldova nu a fost în stare să introducă un astfel de mecanism și ne amintim anul 2019 concursurile care au fost inițiate, inclusiv cu participarea blocului acum, reprezentanților blocului acum și al socialiștilor. Și știm că mai multe concursuri pur și simplu nu au putut fi duse până la sfârșit din cauza că nu a fost adoptată legea respectivă, a existat foarte mult amatorism, iar dacă ne referim la Curtea Constituțională, ne amintim cum au fost numiți judecătorii la Curtea Constituțională, 2-3 din ei au fost numiți în baza concursurilor, iar alții 2 pe criterii politice în Parlament, și chestia asta a demonstrat foarte clar că aceste criterii pentru promovarea înalților demnitari în funcții de interes public deosebit, pur și simplu în Republica Moldova este practic deocamdată imposibilă, iar ulterior apar conflicte, așa cum am menționat conflictele din 2010 până în 2016, când promovările s-au făcut pe criterii politice, ceea ce a condus la cedarea aeroportului, concesiunea acestuia, furtul miliardului, dilapidări din bunurile publice, noi ați asumit și alte cazuri. Și toată această istorie pe care am avut trebuia să motiveze cumva societatea și clasa politică ca să elaboreze reguli foarte clare, acceptabile de către toți, pentru ca pe viitor să nu mai avem astfel de situații. Din păcate a fost imposibil, chiar și după venirea la guvernare a reprezentanților blocului acum, alături de socialiști și avem o situație tare ciudată. Partidul Socialiștilor, de exemplu, care a participat și a acceptat regulile de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională, actualmente vine cu acuzații față de acești membri, deși cunoaște foarte bine prevederile Constituției, a legii cu privire la Curtea Constituțională, că judecătorii Curții Constituționale se conduc doar de prevederile Constituției și nu pot fi supuși presiunilor atunci când adoptă hotărâri.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întreaga discuție la moldova.europalibera.org și în format video.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Apărută cu chiu cu vai în întunecatul deceniului literar nouă, mai exact în 1987, și salutată cu entuziasm de tenorii literare a epocei, de la Monica Lovinescu la Nicolae Manolescu, reluată în 2019 de Cartea Românească, Căderea în lume de Constantin Tsoiu e probabil ultima capodoperă a deceniului nouă, rămasă destulă vreme asemenea unui diamant în clar obscuritatea epocei, având anvergura romanului proteic, în care totul, de la polifonie la discursivitate, de la galeria personală la cea a conceptelor, până la amănântul anecdotic și banal, rezonează într-o istorie a lumii cum nu se mai poartă. Dacă la vremea apariției am citit romanul, al cărui titlu parafrazează Căderea în timp de Emil Cioran cu sufletul la gură, minunându-mă de curajul autorului care vorbește despre frigul din apartamente și penurie de alimente ale epocii de aur, iar la un moment dat pune față în față un tânăr ilegalist cu vederi comuniste, Leu Negotei, cu un june legionar, Babis Vătășescu, primul va ajunge ulterior mare ștab, iar cel din urmă va muri ca un martir, la relectură m-a vrăjit în primul rând scritura propriu-zisă, cartea fiind redactată cu o sensibilitate a limbii care ne face să ne gândim la maestri de odinioară, dar și nenumăratele simetrii dintre personaje, nume, epoci, credințe, etc., ce conferă unicitatea în ideea că cine este în stare să redea căldură și viața acestui complex contradictoriu, cețos și paradoxal trecut, plin de furie, zgomot, sânge, avânt, erori și aspirații spre desăvârșire, pregătește un viitor mai înțelept, mai puțin expus paroxismilor, vrajbii și ranchiunii. Altfel spus, totul se înlănțuie în această carte, curge și decurge, fără potigniri și stridențe, într-un ritm susținut, cu alternări derutante de planuri, cu o tehnică individuală a decupajului și mai ales cu un firesc ce pare al vieții însăși, dar care e, de fapt, performanța artei adevărate. O singură mostră de astfel de performanță în prezentarea tatălui naratorului, faimosul prefect de Covârlui, care prin 1932 îl întâmpinase pe proaspătul înscăunat Carol al II-lea cu o mămăligă câturată a Carolului în loc de pâine și sare. Iată-o. El însă era de neamul celor care sunt frumoși la toate vârstele, bucurându-se pe rând de frumusețea tipică fiecarei vârste, fermecător gingaș la 5 ani, visător la 16, alger viril focoș la 25, strălucitor de îndrăzneală și de siguranță la 40, cu o trufașă melancolie în ochi ca de o suferință secretă care, ca și a viermiului pitit în fruct, cel mai bine îi șade ascuns în succes, falnic la 50, impunător la 70. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătateinfo.md.
Ministerul Sănătății ne anunță că membrii Comitetului Național de Coordonare a Imunizării împotriva COVID-19 au aprobat cantitatea de 2.074.742 de doze de vaccin, care urmează să fie achiziționate prin intermediul mecanismului de cost-sharing al platformei COVAX. De asemenea, Comisia a luat decizie de a fi achiziționate 100.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 de tip CoronaVac, dar și 700.000 de doze de vaccin Sputnik V. După ce Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a eșuat în cele 3 tentative ale sale de a cumpăra vaccinuri anti-COVID-19 vineri, Ministerul Sănătății a anunțat că, totuși, Moldova va cumpăra 400.000 de doze de vaccin Sinovac. Aceasta, deși serul nu este aprobat de către Agenția Europeană a Medicamentului, respectiv de către OMS și nici de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Moldova. Un nou raport al OMS arată că știința nu reușește să vină cu un răspuns adecvat la problema rezistenței antimicrobiene. Un mecanism mondial pornit cu scopul de a accelera știința în acest domeniu aduce speranța că lucrurile s-ar putea schimba. Niciunul dintre cele 43 de antibiotici aflate în prezent în dezvoltare nu sunt eficiente în cazul celor mai periculoase bacterii din lume. Raportul din 2020 arată că majoritatea antibioticilor aflate în dezvoltare oferă beneficii clinice limitate față de tratamentele existente. Respectiv, constată autorii, dezvoltarea de noi antibiotice este insuficientă pentru a aborda provocarea creșterii apariției și răspândirii rezistenței antimicrobiene.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.